Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. La voĉo de la papo estas pli forta ol kiom mi imagis. Estis hodiaŭ kardinalo Meissner, ĉefepiskopo de Kolonjo, Germanio, kiu donis la hodiaŭajn informojn pri la papo. Do daŭre bonaj informoj ankaŭ en la sepa tago de la enhospitaliĝo de Johano Paŭlo la dua post la pasinta ĵaŭda tracheotomio. Hieraŭ la Vaticana proparolis Rolanto, doctor Joaquín Navarro Valls, declaris che la post-operazia faso estas normala, la papo fartas bone, cae lia stato plibonigas. Li aldonis che Johano Paulo la II daurigas la vocio exerzoin. Li estas bona paciento, commentis doctor Navarro Valls. Morgau estos publicita nova curazista informo, post tiude pasinta sabato. Hierau la papo interchangis quelcain vortoin cun cardinalo Josef Ratzinger, visitis lin. Mi portis al li, declaris cardinalo Ratzinger, la saluto in della plena conveno della congregazio por la dia culto, chiu nun tempe ocasas en Vaticano. La papo parolis cun mi en la germana ca itala. Li montris sin trece esta, cae li laboros pri la temoi, chiu in mi liveris al li. Alia visito hierau estis tiu de la chef episcopo de Westminster, cardinalo Murphy O'Connor. Ciu en bonfarto, ciu dum malsanezzo, li declaris forlasante la hospitalon, en plena fortezzo, sam kiel dum malfortezzo, la papo proponas extraordinaran credo ateston en nia hodiaua mondo. Hodiau estis la visito interalie de sep ambassadoroi el oriente europai landoi, inclusive de Ruslando. Nife temas pri landoi el ortodoxa plimulto, chi es representantoi volis esprimi sian proximezzon cun la papo. Ancau unuiginta in azioi aligis alla amema serio de bond desiroi al Johano Paulo la II, al portis el cora in saluto in Jean Ping, ministro pri exterlandai afferoi de Gabono, cae presidanto della quindecnaua General Assembleo de unuiginta in azioi, rencontante hodiau matene en Vaticano, la papan stat secretarion. Hodiau ne ocasis la mercreda general audienzo, sed ni povas diri che la cutima etoso de tiui audienzoi translocigis ce policlinico gemelli, chie multai gruppoi, cefe el Pollando, pregis cae cantis himnoin sub la fenestroi della ciambro della papo en la hospitalo. Cai nun aliai informoi, Seulo, che chieleble plei baldau povu realigi plena repazigio inter Norda Coreio cae tiu della sudo, por ebligi al multai familioi povi reunuigi. Ien la pete desiro della chef episcopo de Seulo, Monsignor Chong Yi-suk, entenita en lia messaggio alla fideluloi ocase de caresmo. Bubba Nesvar, Hindio, la hinduisma fundamentismo ancora ufoie trafis la cristanan comunumon en Hindio. Pasinta sabate estis murdita Dilip Dalai, 22 jaraĝa, pentecostana pastoro de la comunumo Orissa Follow-up, kiun oni ponardis en lia loĝejo en Begunia, vilaĝo en distrikto Kurda. Ĉi tiu murdo okazis du semajnojn post alia murdo, tiu de baptista pastoro Gilbert Rai, mortigita en la sama regiono. Multan, pakistano, sepejara incarcerigo ĉar li malrespektis la Koranon. Citiun condamnon oni verdictis contra Bashir Masih, iuna cristano, accusita je blasfemado. L'aula iugisto la culpigito estus scirinta quelca in pagio in de Corano por usi ilin dum occulta rito. Lia condamno estas la lasta tempa, il longa serio da condamnoi contra cristanoi cae islamanoi. En Pakistano, la legge contra blasfemado punas per dum viva incarcerigo la offendo in contra Corano, cae per morto puno, tiuin kiui per vortoi au textoi insultas profeton Mohamedon. La pakistana ministro pri religiai aferoi declaris che effettive, dum la lastai decoc iaroi, oni realigis tro usoin de la legio, cae facte statisticoi diras che ecde 1927 gis 1986 oni denuncis nur sep casoin de blasfemado, sed ecde 1986 sesdek sep gis 2004 ili estis pli ol 4000 Phnom Penh, signo de espero kai de vivo por la eclesio en Kampucheo post la malmolega persecutado de antau 30 iaroi fare de la regimo de la rugiai khmeroi. Post ne multe, 174 geiunuloi ricevos la bapton en ciui tri diversai eclesiai districtoi de la lando. En Phnom Penh, ili estas 10, kai la pasintan unuan dimancion de caresmo, milo da personoi arigi en la parocho de Sancta Iosefo por bonvenigi ilin dum ilia sin pretigo alla bapto. Romo, la infanaro farigis pli malricia en la ricailandoi. Hierau estis presentita en Romo la rapporto 2015 pri la malricezzo de infanaro realigita de esplor centro sen culpuloi de UNICEF. La infanoi farigis pli malriciai en Dexep e la dudecquar landoi de Oxe, la organizajo iu arigas la plei industriiginta in landoin. Nur en Australio, Britio, Norvegio cae Usono ocasis rimarkinda plibonigio, sed Usono restas uno e la lastai landoi en la statistico, cun procento da infana malricezzo, ciu randas 22%. Lasta lando en la statistico estas Mexicio, 12%. Malpli da malriciai infanoi estas en Nord Europa i landoi, Danlando, Finlando, Norvegio cae Svedio, ciui sub 5%. UNICEF definas infanon malricia, ciam la parto de la familia en speso al li dedicita estas malpli ol la duono della averagia en speso ie dispono della infanoi en la sama lando. Nov Yorko, la cefa internazia e organizajo i por la defendo della homa i raitoi esprimis contenton pro la verdicto della supera cortumo de Usono, chiu hierau definis ne constituzia la executon de realigantoi de murdoi en agio malpli ol decoc iaragia. La decido cesigas do la mortopunon por ne plene cresculoi, chiu validis en decnau Usonai statoi, e la decido approbit per vocedono de quin contra uquar concernas prescau 70 maliberuloin en la morto brancioi, cae devigas la statoin ne plu applici morto punon al crimuloi malpli ol decoc iaragiai, char citiu puno estas taxata cruela cae contrau constitutia en la caso de neplen cresculoi. La proparolanto de Amnestio Internazia, Ricardo Nuri, declaris ni pet desiras che post citiu decido sequos sam spezai decidoi en Saud Arabio, Nigerio, Democratia Respublico Congolando cae en Irano, cie oni applicas morto punon contrau neplen cresculoi. En Irano, aparte, ec de 1990 finis la proparolanto parolanto de Amnestio Internazia, oni realigis almeno 11 mort condannoin de neplen cresculoi. Caregai gefratoi, mi desiras sendi la esprimon de mia sincera condolenzo al signoro Mario Canevari, iama parolisto fronte al citiui microfonoi. La 22 de januaro forpassis lia ezzino, signorino Maria Antonietta Pandolfini. Mi sendas al mia cara amico Mario, chies vocion vi certe rememoras, nian plei coran condolenzon. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.